ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Dersimiz Tevhid dersidir. Biz müellifin qeyd elədiyi ayələri oxuyuruq. Müellif ilk olarak Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsini qeyd eləyir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Sonra ikinci ayəni götürdük. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha və ictanibut tagut." Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin və tağutdan çəkinin deyə elçilər göndərdik. Sonra üçüncü ayəni götürdük. "Vəqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu və bil valideyni ihsana." Sizin Rəbbiniz yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur. Sonra dördüncü ayəni götürdük. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Və beşinci yeni dərsimizdə indiki ayəni götürürük. Allah subhanahu teala buyurur ki: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah teala buyurur ki: de, gəlin, Rəbbiniz sizə nələri haram etdiyini oxuyun. Sonra buyurur ki, ona heç bir şeyi şərik qoşma. Dərsimiz budur. Və bu ayə də özündən əvvəlki ayələr kimi şirkdən bəhs edir. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmamaqdan bəhs edir. Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edərək buyurur ki, de, əmr edir ki, insanlara çatdırsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edirsə, demək, əmr edən kimdir? Allah Taaladır. Allah Taala bu ayədə də digər ayələrdəki kimi nəyi əmr edir? Ona şərik qoşmamağı əmr edir. Bu ayədə Allah Taala buyurur ki: "Qul təalu əslu mə harramə rabbukum." Buyurur, gəlin, Rəbbiniz sizə nəyi haram etdiyini oxuyun. Allah Taala burada demir, Allah sizə nəyi əmr etdiyini oxuyun. İlk Rəbbiniz. Burada Rəbb sözü işlətməyi daha mümkünsüzdür. Nəyə görə? Çünki bu, bilir ki, Rəbbi ona nəyi əmr eləyirsə, onu yerinə yetirməlidir. Hər bir qul bunu dərk edir. Allah Taala ona görə burada Rəbb sözünü işlətir. Yəni, Rəbbin hər bir haqqı var ki, olan hər bir şeyi əmr eləsin. Və qul onu yerinə yetirsin. Allah Subhanahu taala burada da digər ayələrdəki kimi buyurur ki, Allah'a ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Niyə nə də burada heç bir şeyi deyir? Şey deyəndə, yəni bildirmir nəyi. Ona görə bu umumi bir kəlmədir, şey. Bunun altına hər bir şey girir. İstəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun. Nə olur olsun, onu Allaha şərik qoşmaq olmaz. Bu ayəni də geniş şərh eləmir, çünki obri ayələr kimi şirkdən danışır. Sonra müəllif İbn Məsudun əsərini gətirir. Əsər nədir? Ümumiyyətlə, hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan şeylərə hədis deyilir. Və sahabələrdən gələn sözlər, hərəkətlərə isə əsər deyilir. Amma bəzi alimlər həm əsər, həm hədis sözünü elə ikisinə də işlədiblər. Amma ümumən belə hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin varid olan sözlərə, hərəkətlərə və əməllərə deyilir. Ancaq əsər isə sahabələrdən və yaxud da sələf-i salihdən gələn sözlərə və yaxud hərəkətlərə deyilir. İbn Məsud buyurur ki, kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərində möhrü olan vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayəni oxusun. Sonra həmin bu Ən'am surəsinin 151-ci ayəsini oxuyur. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. De, gelin Rabbiniz size neyi haram, neyi haram ettiğini okuyun. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Bu eseri Tirmizi rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Ancak Şeyh Albani buyurur ki bu eser zayıftır. Ve öylece de ekser alimler buyurur ki bu eser zayıftır. Yani İbn-i Mesud'dan Allah ondan razı olsun dediği bu söz varid olmuyor. İbn-i Mesud da kesen derslerimizde dediği kimdir? Abdullah İbn-i Mesud, İbn-i Gafil, İbn-i Habib'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ebu Abdurrahman olarak adlandırmıştır. Kunya ile çağırmıştır. İslam'ı en evvel, ilk evvel kabul edenlerdendir. Ve qeyd elədi ki, Buhari ve Müslim ondan 64 tane hadis rivayet ediblər. İkisi bir yerde. Buhari təklikdə 21, Müslim isə təklikdə 35 tane ondan hadis rivayet edib. İbn-i Məsud radiyallahu anh'ın fəziləti çoxdur. Ancaq ona qeyd eləmək kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Quran oxutması və yaxud deməsi ki, Quranı 4 şəxsdən götürün, onlardan da biri Abdullah İbn-i Məsud idi və yaxud da sahabələrin onu uza tutması, bəzi məsələlərdə ondan soruşması o sahabəni böyük sahabə olduğuna dəlalət edir. Həmçinin Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anh'ı buyurur ki, biz deyir, 10 ayə öyrənirdik. Dedi, on ayət verirdik, sonra gedib onun hökmlərini öyrənirdik, sonra ona əməl edirdik, sonra gəlib yeni on ayə öyrənirdik, bu onun elmli sahabələrdən olmasını dəlalət edir. Onun elmli sahabə olmasını dəlalət edir. Həmçinin Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anh buyurur ki, elə bir ayə yoxdur ki, bu ayənin harada nazil olduğunu, kimə görə nazil olduğunu və nə səbəbdən nazil olduğunu mən bilmiyim. Və bu da zəlalət edir ki, İbn-i Məsud ən böyük, ən fəzilətli sahabələrdən biridir. Şəbi buyurur ki, onun kimi elmli şəxs, elmli sahabə küfəyə girməmişdir. O daxil olanda bu sözü deyir. Və 63 yaşında vəfat edir. Osman İbn-i Affan radiyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə vəfat edir və Osman radiyallahu anhudan 2 il öncə vəfat edir. Abdullah İbn-i Məsud buyurur ki, həmin o Abdullah İbn-i Məsud, kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərində mührü olan vəsiyyətini oxumaq istəyirsə bu ayəni oxusun. Və qeyd elədiyimiz ayəni oxuyur. Ümumiyyətlə, İbn-i Məsud bu sözü nəyə görə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaza bilmirdi. Yaza bilmirdi. Dedi ki, Allah subhanahu teala onu Quranda vəsif eləyəndə buyurur ki, yazı və oxumağı bacarmayan bir peyğəmbər. Yəni, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə yazmağı bacarırdı, nə də oxumağı bacarırdı. Dedi, özü hədisdə deyir ki, bizdə elə bir qövmü ki, nə yazmağı, nə də oxumağı bacarırdı, deyir. Və nəyə görə Abdullah İbn-i Məsud deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsiyyət eləmişdi, yazmışdı. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve yazmağı bacarmırdı. Həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayələr olsun. Amma Əbu Cüheyfə buyurur ki, Əli radiyallahu anhdan soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə nəyisə bir şeyi vəsiyyət qoyub getdi, dedi, yox. Heç bir şeyi qoyub getmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir şeyi bəyan edib getmişdir. İbn-i Məsud nəyə görə bəs dedi ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mührü onun üzərində də o vəsiyyətin bu ayələri oxusun, o bu ayələrin əhəmiyyətini bildirmək üçün bu sözü deyir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Məsud vəsb edir ki, elə bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazdı bu ayələri və mühürünü vurub ümməti üçün bunu saxladı. Yəni, o qədər dəyərli ayələrdir. Bu ayələr dini şamil edən ayələrdir. Ardısı təxminən 10 ayədir İbn-i Məsud, onları nəzərdə tutur. Yəni, ona görə İbn-i Məsud bu sözü deyir. Çünki möhürü olan Peyğəmbər səsən, üzərində möhürü olan Peyğəmbər səsən vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayəni oxusun. Bu ayənin əhəmiyyətini bildirmək üçün İbn-i Məsud bu sözü işlətdir. Ve ilk olarak Allah subhanahu aleyhi orada çok hakları sayır ve ilk olarak Allah'ın hakkını sayır. İlk ona hiçbir şeyi şerif koşmuyor. Hiçbir şeyi şerif koşmuyor. Lakin qeyd elədiyim kimi hadis, əsər, zəif əsərdir. Şeyh Albani bunu zəif saymışdır. Eləcə də digər alimlər bunun zəif olduğunu bəyan edirlər. Sonra müəllif bu babda demək olar ki son hədisi gətirir. O da ki Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhının hədisidir. Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhı buyurur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə uzun qulağın üzərinə minmişdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qabaqda oturmuşdu və Muaz İbn Cəbəl də onun arxasında uzun qulağın eşiyənin üzərində oturmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki ey Muaz bilirsən mi Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Və eləcə də qulların Allah üzərində haqqı nədir? Dedim. Yəni, Muaz radiyallahu anh buyurur ki, dedim. Allah və Rasulu bilir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Və qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayanlara əzab verməsin. Qulların da Allah üzərindəki haqqı odur ki, ona şərik qoşmayanlara əzab verməsin. Düzdür. Dedim, ya Rasulullah, bunu insanlara çatdırır mı, müjdəliyim mi? İnsanlara bununla müjdəliyim mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yox, müjdələmə, tənbəlləşərlər, arxayınlaşarlar. Bu hədis səhih hədislərdəndir. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edir. Aşağıdan şərh edildi. Buxari və Müslim rivayət edir və hədis səhih hədisdir. Muaz ibn Cəbəl kimdir? Muaz ibn Cəbəl İslamı qəbul edən 70 yaşlarında olan İslamı qəbul edən sahabələrdən biridir. Yəni, İslamı 18 yaşında qəbul edir. Künyəsi Abu Abdurrahman idi. Künyəsi Abu Abdurrahman idi. Muazın fəziləti həddindən artıq çoxdur. Yəni, İslamda fəzilətli olan sahabələrdəndir. Ənəs buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vaxtında 4 nəfər Qur'anı dəm edirdi. Onların 4-ü də ənsarlardan idi. Birincisi Ubey ibn Kəb, ikincisi Zeyd, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl, dördüncüsü isə Abu Zeyd idi. Zəhəbi buyurur ki, yəni bu əsər səhiyyəsin. 4 nəfər Quranı cəm edir. Bu da ki, Muaz ibn Cəbəlin fəzilətini bildirir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 4 nəfərdən Quranı götürür. Afiyyət siz yaxşı gəlir. Bir 4 nəfərdən Quranı götürür. Yəni 4 nəfərdən Quranı öyrənir. Və buyurur ki, Abdullah ibn Məsud, Ubey ibn Kəb, Muaz ibn Cəbəl və Əbu Hüzeyfənin mövlası Səlim. Fikir verirsiniz, onlardan da 4 nəfərin adını sayır. Onlardan da biri Muaz ibn Cəbəl idi. Həmçinin, hədisi Buxari rəvayət edir, həmçinin Buxari, Müslim, Tirmiz rəvayət edir. Həmçinin, Muaz ibn Cəbəlin fəzilətinə dəlalət edən digər hədislərdən də biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, uzun hədisdir, lakin orasını Muaz ibn Cəbələ aid olan hissəsini qeyd edirəm, buyurur ki, halal və həramı ən gözəl bilən Muaz ibn Cəbəl idi. Bu da onun elmli, şərəfli olmasına dəlalət edir. Düzdür, bu hədisin zəif yollar da var, amma səhih yollar da var. Yəni, hədis səhihdir. Düzdür, bəzi yolları zəifdir, amma ümumiyyətlə hədis səhihdir. Buyurur ki, ən gözəl bilən halalı və haramı, yəni fikri deməkdir, əhkamları Muaz ibn Cəbəl idi. Və digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl qiyamət günü alimlərin başında gələcək. Necə gələcək? Yəni, birinci Muaz ibn Cəbəl gələcək, sonra məsələn, ox götürüb atırsan, ox nə qədər məsafəyə gedib düşür, mürəvvə deyilir. Elə bir Muaz ibn Cəbəl gələcək,
o kadar mesafeden sonra alimler onun arkasında gelecek. Bu olan alimler onun arkasında her şey olacak. Fazilete bakın. Birinci Muaz bin Cebel gelecek. Özün alimler onun arkasında hemen gelmeyecekler. O kadar mesafeden sonra alimler onun arkasında gelecek. Bu da onun neyse sahabe olmasına dalalet ediyor. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istiyorum ki bizi de olan arkasında olanlardan eylesin.
Amin.
Sahih hadiste, Şeyh Albani sahihleştirip yani bu azametli bir hadiste hemçinin Muaz bin Cebel'in faziletini dalalet ediyor. Gör ne kadar alim çıkıyor İslam ümmetinden. Hamsı Muaz bin Cebel'in arkasında olacak kıyamet günü. Yani o alimlerin başında mehşerde, azametli günde başında Muaz bin Cebel geldi. Üzerine ne kadar yani birbaşa gelmeyecek. Muaz bin Cebel gelecek, öyle bir oh atırsan ne kadar uzağa geçir. O mesafeden sonra alimler gelecek. Yani onlarla Muaz bin Cebel arasında o kadar mesafe olacak. Bu da hadis Muaz bin Cebel'in faziletine dalalet eden en azametli hadislerden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'le rastlaşır ve buyurur ki ey Muaz der, ben seni Allah için sevdim. Ey Muaz der, ben seni Allah için çok sevdim. Teşekkür ederiz. İnsana gel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü ben Allah için seni çok sevdim. Muaz bin Cebel'e bu fezilet kismet olur. Hadisi Ebu Davud, Ahmet, Kavateli ve Şeyh Albani buyurur ki bu Muaz bin Cebel'in faziletine delalet ediyor. Ömer radıyallahu anh hutbe verir ve buyurur ki kim ki dik öğrenmek istiyorsa Muaz bin Cebel'in yanına gelsin. Muaz bin Cebel'e müracaat edilir. Hutbeden bir onu. Bu da o sahabenin azametli, elimli, faziletli olmasına delalet ediyor. Sonra Ömer radıyallahu anh yanına kadınlar gelir. Uzun yani hikayede sonra buyurur ki kadınlar aciz oldular Muaz bin Cebel kimi övlat yani anam dünyaya getirmeye. Yani kadınlar bir aciz oldular Muaz bin Cebel kimi övlat dünyaya getirmeye. Muaz bin Cebel o cüre sahabeydi. Sonra tabi buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri söhbet ettikdə və onların arasında Muaz bin Cəbəl olduqda söhbətdən sonra ona baxardılar. Gələr Muaz bin Cəbəl nə deyir? Deyirlər, sözü təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək, ona baxırdılar. Yani Muaz o cürə elimli sahabələrdən idi. Sonra Əbu Sələmə Əl-Xovləni buyurur ki, Həmsin məhsidinə daxil oldum və orada 30-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri var idi. 30-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri var idi və onların arasında gənc bir nəfər var idi. Amma ondan soruşurdu. Dedim ki, o kimdir? Dedilər ki, o Muaz bin Cəbəldir. Ondan sonra bir onun sevgisi mənim qəlbimə daxil oldu. Bir cavan olmasına baxmayaraq, bir nə istəyirdimsə, verirdi. İnsanı deyir, heç vaxt deyir, əli boş qaytarmazdı. Əli boş deyir, qaytarmazdı. Nə istəyirdinizsə, nəyi var idisə, deyir, Allah yolunda onu deyir, verərdi. Muaz bin Cəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbəli Yəmənə dəvətə göndərir. Yəni, bunu deyirsiniz. Peyğəmbər salsam özü xəbər verir ki, taun xəstəliyi olacaq. Qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Taun xəstəliyi yayılacaq və insanların əksəriyyəti məhv edildi. O Muaz bin Cəbəldə taun xəstəliyi gələndə Yəməndə olur. Şamda olur. O zaman. Şamda olur və Muaz bin Cəbəldə taun xəstəliyi tutaraq vəfat edir, yəni şəhid olur. Onun vəfat etdiyi vaxtda 32 yaş olur. Həmin o sahabət ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla birlikdə miniğin üzerine minir. Yani eşeğin üzerine minir, uzun kulağın. Burada da uzun kulağ dedikte ev eşeği nazarda tutulur. Çünkü vahşi eşeğin üzerine, sonra eşeğin üzerine minimdir. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miniği olur, öz miniği olur. Onun da adı Ufeyr olur. Necə ki adı Sahih Buxarıda gəlir. Sahih Buxarıda adı Aqaydın gəlir, adı Ufeyrdir. Muaz bin Cəbəldə radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikdə o miniğin üzərinə minir. Uzun qulağın üzərinə minir. Muaz bin Cəbəl arxada oturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sual verir. Ona bəyan eləmək, bəzi şeyləri bəyan eləmək üçün sual verir. Nəyə görə sual verir? Birbaşa demir. Sual verir ki, o daha da diqqətli olsun. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühim şeyləri, vacib şeyləri, əhəmiyyətli şeyləri dedikdə sahabələrə sual verirdi. Çünki sahabələr daha da diqqətli olsunlar, fikir versinlər, ondan sonra istədiyini deyirdi. Ona görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sual verməsi dəlalət edir ki, sonra dediyi söz mühim şeylərdəndir, vacib, əhəmiyyətli şeylərdəndir. Və Muaz bin Cəbəl də öz ədəbini ona göstərir. Buyurur ki, Allah və Rasulü bilir. Muaz bin Cəbəldən soruşur ki, Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Və qulların da Allah üzərində haqqı nədir? Yəni, Allahın qullar üzərində haqqı deyildikdə, yəni onların üzərinə nəyi vacib buyurur? Yəni Allah Taala qullar üzərinə nəyi vacib buyurur? Nəyi vacib buyurur ki, onunla o üzrə müamələ etsinlər. Və sonra buyurur ki, qulların Allah üzərində haqqı nədir? Haqqı nədir? İnsanın Allah üzərində haqqı ola bilməz. Bəzi firqələr, Mu'təzilə firqəsi bu hədisi götürərək zəlalətə düşənlərdən oldu. Zəlalətə düşənlərdən oldu. Buyurublar ki, insanın da Allah üzərində haqqı var. Bu, batil fikirdir. İnsanın Allah üzərində haqqı ola bilməz. Çünki Allah xalikdir, biz isə yaradılmışıq. Sadəcə olaraq, Allah subhanətə alə insanı şərəfləndirib, onu ucaldıb, ona hörmət etdiyi üçün özü üzərinə bəzi haqlar qoyub. O demək deyil ki, insan Allah Taala üzərində haqqı var. Yox. Allah Taala özü üzərində haqlar qoyub. O da insanı uca olmasına, hörmət etməsinə dəlalət edir. Və Muaz bin Cəbəl də öz ədəbini göstərir. Buyurur ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Bu da alimlər də bu hədisin bu yerindən nəticə çıxardaraq buyururlar ki, tələbə də bu cür olmalıdır. Əgər soruşulan suala cavab verə bilmirsə, deməlidir ki, bilmirəm. Bilmirəm. Çünki bilməmək eyib deyil. Elə bir insan yoxdur ki, hər şeyi bilsin. Sahabələr bəzi sələflərdən gəlib. İnsanların bütün sualına cavab verən dəli, məcnundur. Çünki Allah subhanahu insanlar bilsə. İnsan bir şey bilsə, digər bir şey bilmir. Bir şey bilirsə, digər bir şey bilmir. Əvvəlki dərslərimizə qeyd edirik. İmam Məlikə dərs suallar verilə, bir neçəsini cavab verir, əksəriyyətini yox cavabı verir. Buyurur ki, mən gedim qovmuna nə deyim, mənə göndəriblərsə cavab tapmaq üçün. Buyurur ki, gedim deyim, İmam Məlik deyir ki, bilmirəm. Bilmirəm demək, eyib deyil. Bilməyib cavab vermək isə eyib deyil, həm də böyük eyib. Eyiblə yanası ola bilsin, günah olsun, ola bilsin də həmin o əməl sahibini cəhənnəmə aparsın. Muaz bin Cəbəl də burada ədəbini göstərir ki, bilmirəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona cavabı deyir. Deyir, buyurur ki, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasın. Yəni, Allaha ibadət etsinlər və ona heç bir şeyə şərik qoşmasınlar. Bu, Allahın insanlar üzərində haqqıdır. Dedik ki, əvvəlki ayələrdən biz gördük, Hər bir insan Allah'a ibadət etməlidir. Nəyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala bizi məhz buna görə yaradıb. Bizim yaradılmağımızın hikməti səbəbi də budur. Biz və həmçinin cinləri Allah'a ibadət üçün yaradılmışıq. Ona görə buyurur ki, Allah'ın insan, Allah'ın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər. Sonra buyurur ki, qulların da Allah üzərində haqqı, ona şərik qoşmayanı, bu qoşmayana əzab verməsin. Əzab verməsin. Ne deyək? Yəni, kimsə Allaha şərik qoşmadısa, ibadət əhli olub, şərik qoşmadısa, yəni Allah subhanahu taala ona əzab verməyəcək, gününə qədər günah etsə belə, yox. Bu batil olan bir firqənin rəyidir. Əgər insan Allaha şərik qoşmursa və ona ibadət edib şərik qoşmursa, yəni Allaha ibadət edib və ona şərik qoşmayıb. Yəni Allaha təmiz qəlblə, Allahla təmiz qəlblə qarşılaşıb, şirksiz. Ancaq günah əhli olursa, günah edənlərdən olursa, artıq onun bağışlanması Allahın istəyi altındadır. Ola bilsin, Allah Taala həmin insanı bağışlasın, ola bilsin də bağışlamasın, Allahın istəyi altındadır. Əgər Allah Taala bağışladısa, cənnətə girəcək. Ola bilsin, bağışlanmasın, amma o demək deyil ki, həmin insan cəhənnəmə düşəcək. Yox. Ola bilsin, bağışlamasın, amma onun yenə də çox işləri, yaxşı işləri çox olduğuna görə pis işlərin istələsin də cənnətə geçsin. Sadəcə olaraq onun cənnətdə olan dərəcəsi azalır. Ola da bilsin, bağışlasın, o günah işləri, pis işləri silinsin və yüksək dərəcə ilə cənnətə geçsin. Və yaxud da tövhid əhli də Allaha şərik qoşmayır, ancaq böyük günah işlər görür və yaxud da yəni, pis işlər həzrindən artıq çox olur, həmin insan cənnətə düşsün, cəhənnəmə düşsün. Ancaq burada Allah Subhanahu taala Peyğəmbər səsən buyurması ki, ona əzab vermə, Allah da, qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin, yəni əbədi olaraq əzab verməsin. Yəni, tövhid əhli cəhənnəmə düşsə də əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq, əbədi olaraq əzab görməyəcək. Nə vaxtsa oradan çıxacaq. Nə vaxt bunu Allah bilir, hər həm də öz günahına, öz aqibətinə görə olacaq. Yəni, Allah da, qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin. Yəni, əbədi olaraq cəhənnəmdə əzab verməsin. Yəni, Allah taala öz üzərində haqq qoyub ki, çünki onunla qarşılaşarsa və ona şərik qoşmayıbsa, ona əbədi olaraq cəhənnəmdə əzab verməsin. Artıq onun imkanlı cənnəti cəhənnəmə düşməsi isə ayrı bir məsələdir. Yaxşı, burada bir sual çıxır ki, Allah Taala burada buyurur ki, qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin. Necə yəni? Tək şərik qoşmamaq kifayətdir, yoxsa ibadət də eləmək lazımdır. İbadət edib şərik qoşmamaq lazımdır. İkincisidir. İbadət edib şərik qoşmayana əzab verməmək nəzərdə tutulur. Aydındır. Buna da iki şey dəlalət edir. Birincisi, Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, yəni ubudiyyə sifətini işlədir. Ərəbcə burada haqqul ibad deyir, ubudiyyədir. Yəni qulum adlandırılır. Qul da ərəbcə ibadət edənə deyilir. Əsasən. Ona görə ubudiyyə sifəti var. Allah Subhanahu taala kimsə ubudiyyə sifəti adlansa, yəni həmin şəxs ibadət edəndir. Birinci burada qul deməsi, yəni abd deməsi, dəlalət edir ki, o ibadət. İkinci də ki, bu söz özündən əvvəlki sözün müqabilindədir. Necə ki, buyurur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. İbadət etsinlər kəlməsini əvvəlcə işlədir. Aydındır? Ona görə burada işlətdir. Yəni, ona görə nəzərdə bu iki şey dəlalət edir ki, Allaha ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmayan əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Allah Subhanahu taala özlərində haqq qoyub ki, onları əbədi olaraq cəhənnəmdə saxlamayacaq. Sonra Muazib ibn Cəbəl buyurur ki, dedim, ey Rasulallah, əfələ ubəşşirun nəsə, bunu insanları bu kəlmə ilə müjdələyinmi? Nə ilə müjdələsin? Kim ki Allahla qarşılaşır, tövhid əhli olub Allahla qarşılaşırsa, o cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Yəni bu xəbərlə insanları müjdələyinmi? Müjdələyin deyir burada. Əsasən müjdələmək xoş və gözəl xəbərlərdə olur. Hərdən isə şəriətdə pis şeylərdə də belə müjdə sözü işlənilir. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Fəbəşşirhum bi'əzabin əlim." Onları şiddətli, üzücü bir əzab ilə müjdələ. Ancaq ümumiyyətlə şəriətdə əsasən müjdələmə xoş xəbərlərdə olur, işlədilir. Aydındır? Hərdən əzab gəlsə təəccüblənməyin, çünki əsasən yəni yaxşı və xoş xəbərlərdə işlənir. Hərdən də şəriətdə pis və əzab ilə müjdə sözü işləndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lətü bəşşirun." Onları müjdələmə. Yəni onları müjdələmə deyəndə yəni buyurur, demək istəyir ki, xəbər eləmə. Onlara dediyin sözləri xəbər eləmə. Səbəbin də deyilməyə görə arxayınlaşmasınlar ona görə. Yəni, arxayınlaşmasınlar, xoş işlərdə bir-birini ötməyə çalışsınlar. Aydındır. Bu hədis dəlalət edir ki, müsəlmanların müjdələmək gözəl bir şeydir. Onları sevindirəcək və xoşuna gələn bir sözdür, müsəlmanları sevindirmək, müjdələmək sünnədir. Peyğəmbər salsam da buyurur ki, yoxdur. Onlar bir arxayınlaşarlar ona görə. Hədisi Buxari Müslim rivayət edib, səhihdə bayaq qeyd elədiyimiz kimi. Peyğəmbər salsam buyurur ki, insanlara çatdırma bu xəbəri. Muaz bin Cəbəl nəyə görə deyil? Muaz bin Cəbəl vəfat etməmişdən əvvəl, yəni son nəfəsində ağlayır. Ağlayır, iki yol arasında qalır. Bunu insanlara, Peyğəmbər s.ə.v. dediyi bu sözü, insanlara çatdırım yoxsa yox. Ona görə Muaz bin Cəbəl iki yol arasında qalır. Çatdırma, nəyə görə düşünür ki, çatdırmayın? Çatdırmasa elin itib gedəcək. Heç kəs bunu bilməyəcək. Ona görə Muaz son nəfəsində içtihad eləyir və bunu insanlara çatdırır ki, elin itməsin. Elin itməsin. Elimin itməməyinə görə insanlara çatdırır. Fikir görürsünüz, bu hədis özü də Muaz bin Cəbəlin fəzilətinə dəlalət edir. Nəyə görə? Peyğəmbər olsa, Muaz bin Cəbəli öz sirrini açır. Hansısa bir şeyi ona deməklə xüsusləşdirir onu. Həmçinin Muaz bin Cəbəli onunla bərabər miniyin üzərinə mindirir. Və bu hədis özü dəlalət edir ki, dəlalət edir ki, əgər məsləhə varsa, elmi bəzən gizlətmək olar, bəzi hallarda və bəzən elmi gizlətmək olar. Əgər məsləhət deyirsə, demirsən. Məsləhət deyirsə, elmi gizlətirsən, demirsən. Çünki bu məsələni, bu hədisi əksər sahabələr bilmirlər. Az öncə bəl ölənə yaxın dedirsən bu hədisi. Bu babı demək olar ki, bitirdik. Yəni, haradasa təxminən 4-5 ayə keçdik, bir əsər və bir hədis götürdük. Bu birinci bab idi, şirkdən bəhs edirdi. Kim ki bunu əzbərləyərsə, qabağında olanı dəlil gətirə bilər. Haradasa 4-5 ayədən, bax, ikisi yadından çıxsın, ikisi yadından çıxsın, ona ikisini deyə bilər, bu hədisi deyə bilər. Ona görə də çalışın əzbərə fikir verir. Bu babdan çoxlu faydalar və nəticələr çıxır. Bunlardan bəzisini qeyd edirik. Birincisi, biz bildik ki, Allah subhanahu teala insanları və dinləri nəyə görə yaradır? Necə? Birinci ayədə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları da, dinləri də yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Bəyan edir ki, onların yaratmağının səbəbi kef eləmələri, evlənmələri, yeyib içmələri deyil. Yaradılışlarının səbəbi Allah'a ibadet etmeler. Bu ayetten biz bildik ki biz neye göre yaratılmışız? Bizi Allah s.w.t. neye göre yaratır? Neye göre halgeliyiz? Hikmeti nedir? Faydalarından hepsinin bildiği ki ibadet tevhiddir. Çünkü tevhidsiz ibadet olmur. Çünkü ibadet edilirse tevhidi yoksa o emel ondan kabul olunmur. Allah s.w.t. o emeli ondan kabul edemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah Teala dedi. Kur'an ayetidir. Yok, Kudsi ayetidir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurursa ki Allah Teala dedi, Kudsi ayetidir. Kudsi ayetiyle ayenin farkı nedir? Farklar çoxdur. Bəzi farklarını qeyd edirik. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kimi çatdırır. Qudsi hədisi isə məna ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə çatdırır. Həmçinin qudsi hədis ayə sayılmır. Ona görə onun namazda oxumaq, eləmək, bütün şeylər olmaz. Çünki qudsi hədis ayə sayılmır. Allah Teala buyurur ki, mən deyir, şirkdən uzaqam. Kim ki əməl edərsə, hansısa bir şeyə əməl eləyərsə və o əməlində mənə şərik qoşarsa, onun əməlini və şirkini tərk edir. Yəni o məndən uzaqdır. Onun əməli etdiyi əməl məndən uzaqdır. Yəni qəbul olunmur o əməl. Qəbul olunmamağından əlavə həmin insanı əzab gözləyir qiyamət günü. Qəbul olunmamağına dəlil nədir? Kimsə İslamı qəbul eləmir, onu da yaxşı işlər görür. Xeyirxah işlər görür. Bu əməli Allah subhanahu taala ondan qəbul edir. Yox, qəbul eləmir. Dəlil nədir? Dəlil də ki, Tövbə surəsinin 54-cü ayəsidir. Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ Onların verdikləri sədəqənin qəbul olunmamağının səbəbi onlar Allah və Rasuluna küfr etmələridir. Baxın, Allah Teala bu ayədə demir namaz qılmamalarının səbəbi, demir oruç tutmağının səbəbi və yaxud yaxşı ibadətləri demir. Burada sədəqələrini deyir, heç zəkat da demir, sədəqə vermələrini verirlər. Amma onun qəbul olmamağının səbəbi Allah və Rasuluna küfr etmələridir. Nəyə görə sədəqəni deyir? Çünki sədəqə elə bir şeydir ki, Allah Subhanahu taala birinci bunu vacib buyurmuyor. Kim istəyər verə, kim istəyər verməz. Buna görə Allah Subhanahu taala onu qınamır. Bu bir. Ondan əlavə sədəqənin faydası insanlara dəyir. Həmçinin onlar da o münafiqlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında müşriklər ki, kafirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında sədəqə verirlər. Allah Teala bu ayəni ki, nazil elədi, onlardan qəbul eləmir. Onun faydası kimə dəyirdi? İhtiyatsız insanlara dəyirdi. Onlar o sədəqəni ehtiyatsız insanlara verirdilər. Ehtiyacı olan insanlara verirdilər. Sədəqə. Ehtiyacı olan insanlara verirlər. Onunla bərabər Allah s.ə.q. bu əməli ondan qəbul eləmir. Ona görə ki, Hüseyin deyir ki, əgər Allah s.ə.q. sədəqəni onlardan belə qəbul eləmirsə, demək ki, öbür əməlləri demək olar ki, ümumiyyətlə qəbul eləmir. Həmçinin biz bu babdan bildik ki, Allah subhanahu taala peyğəmbərlər göndərir. Və onun səbəbini bildik ki, Allah taala nəyə görə peyğəmbərlər göndərir? Necə əvvəlki qeyd elədiyimiz ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin və şirkdən çəkinin deyən peyğəmbərlər göndərdik. Bildik ki, peyğəmbərlərin gəlməsinin səbəbi də məsuludur. Allah tək Allahlığa dəvət eləmək və insanları şirkdən çəkindirmək. Həmçinin bildik ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərilib. Hər bir ümmətə peyğəmbər göndərilib və sonuncu peyğəmbər də Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem bizim peyğəmbərdir ki, bütün insanlara göndərib. Bütün insanlara göndərib. Və qiyamətə qədər din budur. Allah dərgahında qəbul olan din budur. Həmçinin bildik ki, bütün peyğəmbərlərin dini eynidir. Bütün peyğəmbərlərin dini eyni olur. Tək Allahlığa dəvət edirlər. Bütün peyğəmbərlər tək Allahlığa dəvət edirlər. Hamısı birinci peyğəmbərdən ta sonuncu peyğəmbərə qədər hamısı tək Allahlığa dəvət edir. Allaha ibadət etsinlər və şirkdən çəkinsinlər. Hamısı buna dəvət edir. Hamısı. Bütün peyğəmbərlər. Nə qədər peyğəmbər gəlir, hamısı buna dəvət edir. Peyğəmbərlərin də ki, sayı bizə məlum deyil. Düz bəzi hədis gəlib ki, Peyğəmbər səsən buyurur ki, peyğəmbərlər 124 min dənə olub. Ancaq bu hədisdə səhihliyində və yaxud zəifliyində istilaflar bəzi alimlər səhihləşdirib, bəzi alimlər zəifləşdirib. Ona görə biz bilmirik nə qədər peyğəmbər olub. Əgər bu hədis səhihdirsə, demək 124 min dənə peyğəmbər hamısı tövhidə dəvət eləyiblər. Yox, əgər hədis səhihdirsə, sayı bizə məlum deyil, ancaq hamısı tövhidə dəvət eləyiblər. Əqidələrin hamısı eyni olub. Düzdür. Mənhəcləri və şəriətləri fərqli olub. Bizə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Likullin ce'alna minkum şir'atan ve minhaca." Məidə surəsi 48-ci ayə. Onların hər birinə şəriət və yol verdik. Yəni hər birinə xüsusi olaraq şəriət və yol verdik. Hər birinin özünün şəriəti və yolu olub. Görürsən, bəziləri fərqli olub bizim şəriətdən. İnşallah da ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə və yaxud peyğəmbər sünnə hədislərində çoxlu qeyd edib. Məsələn, necə ki, Musanın qovumu olur. Tövbə etmələrindən nəyən deyil? Deyir ki, faqtülü anfusakum, özünüzü öldürün. Bunların tövbəsi özünü öldürməkdir. Amma indi baxın, Allah subhanahu taala bizə necə rəhm eləyib, bizə dini necə asanlaşdırıb. Tövbə eləmək adidir. Tövbə eləyirsən, şərtlərinə əməl edib, tövbə eləyir, Allah subhanahu taala tövbəni qəbul edir. Öldürməyə ehtiyac yoxdur. Özünü öldürməyə ehtiyac yoxdur. Amma onların şəriətində baxın, necə çətin idi. Və yaxud da onların şəriətində paltarıma nəcasət düşdüsə, paltarın o yerini kəsib tullamalısan. Və yaxud da həmin paltarı tamamilə tullamalısan. Amma bizdə baxın, necə rahatdır. Yumaqla təmizləməklə gedir. Allah Subhanahu taala dini bu cürə bizim üçün asaqlaşdırır. Ancaq onunla belə görürsən ki, insanlar Allahın dinindən uzaqdır. Belə misallar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Baxın, ən gözəl şəriət də Allah Subhanahu taala sonuncu peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verib. Ən hasanını da bizə verib. Onunla belə görürsən ki, insanların çoxu bu şeydən qafildirlər. Yenə də Allaha doğru dönürlər. Həmçinin bu baddan çıxan faydalardan da biri odur ki, insan tağuta küfr etməyincəyə qədər Allaha təmiz ibadət etmiş olmur. O etdiyi ibadət heçsinə də ondan qəbul olmur. Kimsə desə ki, mən Allaha ibadət eləyirəm və ona şərik qoşsa, artıq onun etdiyi əməl puça çıxır. Çünki iki şey bu biri-birindən ayrılmaz bir şeylərdir. Allaha ibadət etmək və ona heç bir şey şərik qoşmaq. Bu iki şey biri-birindən ayrılmaz bir şeydir. Onların biri-birindən ayrılsa qəbul olmur. Allaha ibadət edirsənsə və ona şərik qoşsansa bu əməl səndən qəbul olunmur. Eləcə də Allaha şərik qoşmasansə, ibadət eləmişsənsə bu da elə həmin şeydir. Burada bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Şeyx Hüseynin buyurur ki, kimsə şirk, küfür və yaxud lənət olunan bir əməli edirsə, ona müşrik, kafir və yaxud da lənət olunmuş demək düzgün deyil. Bu, yəni mən sözüm deyil, Hüseynin sözünü yad deyirəm, sonra yəni problemlər çıxmasın. Hüseynin sözüdür. Qol-i Mufid kitabı 51-ci səhifədə buyurur ki, kimsə yəni küfr edirsə və yaxud şirk edirsə və yaxud da lənət olunmuş bir əməli edirsə, ona müşrik, kafir və yaxud da lənət olunmuş kimsə demək olmaz. Çünki orada səbəblər və maniyyələr var. Onları bilməyincəyə qədər hər bir insana bu adı qoymaq olmaz. Məsələn, kimsə Hüseynin buyurur ki, sələm yeyir. Yəni, sələmin də lənət olunmasına görə şübhə yoxdur. Çünki sələm yeyirsə Allah sonra lənət edir. İndi kimsə lənət, kimsə indi sələm yeyir. Fasiliklə yeyir, dolanır. Biz buna deyə bilərikmi? Həmin insan lənət olunmuşdur. lənətlənib o insan. Hüseymin buyurur ki, yoxdur. Çünki orada səbəblər var və maneiyyələr var. Ona görə kiməsə, kimsə görürsən ki, deyir, Allaha şərik qoşursa və yaxud da şirk küfr edirsə, bir ona bir səbəblər, onun bir səbəblərini və orada olan maniyələri bilməyincəyə qədər ona kafir və yaxud müşrik deyə bilməzsən. Umumi olsaydı, umumi olsaydı. Birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabası Bilal radiyallahu anhını kafir görərdik. Çünki Bilal radiyallahu anhı, Allah ondan razı olsun, cənnətli bir insandır. Şirk qoşur Allaha. Deyir, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı var. Deyir bu sözü. Bu sözü de deyən nədir? Sən ona yarışan sözdür. Yox. Bu, insanı dindən çıxardan bir kəlmədir. Ancaq onun dində qalmasını Allah subhanahu teala ayə nazil indirir. Ayə nazil indirir ki, o müsəlmandır. Və ona görə o qınanılmır. Nəyə görə? Çünki orada səbəb və maniyələr var. O məcbur edilir ona görə. Demək, məcbur edilmişsə, bu da bir səbəblərdən biridir. Həmin insan təkfir olunmur. Bu mənim sözüm deyil, bu Şeyx Hüseyinin sözüdür. Eləcə də həmçinin buyurur ki, kim Ramazan ayını bir oruç tutarsa, iman özünü hesaba təkə-təkə oruç tutarsa, Allah subhanahu teala deyir, onun deyir, bütün günahlarını bağışlayar. Ni kimsə oruç tutdu. Kimsə oruç tutdu. Deyə bilərsən, Allah subhanahu teala onun bütün günahlarını bağışladı. Niyə görə deyə bilmərsən? Ümumi də hökum, deyə bilmərik. Aydındır. Eləcə də Peyğəmbər salsam necə hədisdə bəyan edir? 72 firqə cəhənnəmə, bir firqə cənnətə girəcək. O bir firqəni taşıyan, deyə bilərsən ki, filan kəs cənnətdir. Yox, deyə bilmərsən. Bu, ümumi hökumdur. Ona görə ümumi hökum ayrıdır, xüsusi hökum ayrıdır. Aydındır. Həmçinin biz bu babdan bildik ki, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şey tağut adlanır. Tağut adlanır. Həmçinin biz bu babdan fayda çıxardırıq ki, əgər orada məsləhə varsa, elmi gizlətmək caizdir. Bəzi hallarda elmi gizlətmək caizdir. Nedir ki, Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh, elmi gizlədə demir, ölümünə yaxın bunu qeyd edir. Nəyə görə? Çünki elm itməsin deyinə bunu qeyd edir. Həmçinin bu hədisdə nəticə çıxır ki, müsəlmanı müjdələmək sünnədir. Müsəlmanı sevindirmək üçün gözəl bir xəbər ona demək sünnədir. Necə ki, mələklər İbrahim əleyhissalamı müjdələyərək deyir ki, o vəşirhu bi qulamin əlim, ona elmli bir uşaq ilə, övlad ilə müjdələ. İshaqı nəzərdə tutur, İshaqı və İsmaili. İbrahim Peyğəmbəri mələklər müjdələyir. Ona görə alimlər bu hədisdən, bu ayədən nəticə çıxardıb deyirlər ki, insanı sevindirən, müsəlmanı sevindirən bir xoş xəbərlə müjdələmək sünnədir. Həmçinin bu hədisdən çıxır ki, bəzi nəticə çıxır ki, faydalarından da biri budur ki, bəzi insanları, yəni, müəyyən bir elmdə xüsusiləşdirmək olar. Yəni, bəzisinə deyə bilərsən, bəzisinə demirə bilərsən. Müəyyən bir məsələləri gizlədə bilərsən umumi insanlardan və bəzilərinə deyə bilərsən. Həmçinin bu hədisdən nəticə çıxır ki, miniyin üzərinə bir nəfərdən çox minmək olar. Ancaq bir şərtlə ki, həmin o miniyə əziyyət verməyəsən. Mazim Cəbəllə Peyğəmbər səsindən bərabər miniyə. Və bu babı bitirdi, inşallah gələn dərsimizdə ikinci baba verəcəyik. İkinin sualı var, sorursun.
Mən
qardaş da mən Bilal dedim. Qardaş, üzr, yəni, həmin sahabə Ammar ibn Yasir olur. Yəni, bağışlayın, yəni. Ayən üçün ləmir istəyərim. Allah o qardaşdan razı olsun, xatırlaşsın. Yəni, sən sanmışsan, Bilal yox, Ammar ibn
Yasir.
Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha,